Slăvit să fie numele Domnului! Precum am cântat, să ne ajute bunul Dumnezeu să și împlinim. Atunci, cu siguranță, vom intra pe porți în noul Ierusalim. Doamne, ajută-ne! Vă invit, cu respect, să vă ridicați în picioare și aș vrea să dau citire la al doilea text, care este pe ordinea de zi, pe programa de zi în Austria. Iona, capitolul 1, versetul 1, câteva versete. Cuvântul Domnului a vorbit lui Iona, fiul lui Amitai, astfel: scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, și strigă împotriva ei, căci răutatea ei s-a suit până la mine. Și Iona s-a sculat să fugă la Tars, departe de fața Domnului. S-a coborât la Iafo și a găsit acolo o corabie care mergea la Tars. A plătit prețul călătoriei și s-a suit în corabie ca să meargă împreună cu călătorii la Tars, departe de fața Domnului. Dar Domnul a făcut să sufle pe mare un vânt praznic și a stârnit o mare furtună. Corabia amenința să se sfărâme. Corăbierii s-au temut, au strigat fiecare la Dumnezeul lui și au aruncat în mare uneltele din corabie ca să o facă mai ușoară. Iona s-a coborât în fundul corăbiei, s-a culcat și a dormit dus. Cârmaciul s-a apropiat de el și i-a zis: ce dormi? Scoală-te și cheamă pe Dumnezeul tău. Poate că Dumnezeu va voi să se gândească la noi și nu vom pieri. Și au zis unul către altul: veniți să tragem la sorți, ca să știm din pricina cui a venit peste noi nenorocirea aceasta. Au tras la sorți și sorțul a căzut pe Iona. Atunci ei au zis: spune-ne, din pricina cui a venit peste noi nenorocirea aceasta? Ce meserie ai și de unde vii? Care ți este țara și din ce popor ești? El i-a răspuns: sunt evreu și mă tem de Domnul Dumnezeul cerurilor, care a făcut marea și uscatul. Oamenii aceia au avut o mare teamă și i-au zis: pentru ce ai făcut lucrul acesta? Căci oamenii aceia știau că fugea de fața Domnului, pentru că le spusese el. Ei au zis: ce să facem ca să se potolească marea față de noi? Căci marea era din ce în ce mai înfuriată. El le-a răspuns: luați-mă și aruncați-mă în mare și marea se va liniști față de voi, căci știu că din vina mea vine peste voi această mare furtună. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Dacă Amos a fost un slujitor perseverent, un om care și-a înțeles menirea, un om care n-a cedat presiunilor, un om care se temea de Domnul și care iubea pe Israel, iubea pe Israel și a dovedit-o pentru că asculta mai mult de Dumnezeu, iubea pe Israel pentru că n-a ținut cuvintele lui Dumnezeu doar pentru el. Și să le zică casă de îndărătnici: voi care mă alungați și îmi spuneți să mă duc din nou în Tecoa, datorită dragostei lui Dumnezeu care a sădit-o în mine, eu rămân aici ca un martor credincios al lui Dumnezeu și vă fac de cunoscut cuvintele lui. Poate vă veți întoarce la Dumnezeu și Domnul vă va da îndurare și iertare. În textul care l-am citit, este vorba tot despre un proroc. Însă, de data aceasta, se pare că Scriptura se leagă și de trăirile lăuntrice ale prorocului. Cu siguranță și Amos a avut frământările lui. Cu siguranță și Amos a avut temerile lui. Însă, observăm câteva detalii mult mai profunde în viața lui Iona. Iona, nume frumos, înseamnă porumbel. parcă predestinat de a aduce vești bune, parcă pus deoparte și predestinat pentru lucrarea aceasta de a fi un om care vestește cuvintele și mesajele lui Dumnezeu. Într-o zi, spune cuvântul Domnului, Dumnezeu îl cercetează. Și spune domnul Iona, tu ești un proroc pus deoparte pentru mine. Tu ești chemat în slujba aceasta și tu trebuie să faci de cunoscut cuvintele mele, oricare ar fi ele. În direcția aceasta, mulți proroci, mulți văzători, mulți frați care au darul descoperirii sau deosebirii duhurilor, au probleme pe linia aceasta. Doamne, aș face de cunoscut descoperirile acestea, dar mă înfior. Dar dacă nu vor privi cuvintele acestea, dacă nu le vor pune la inimă, dacă voi fi respins. Și mulți slujitori din ramura aceasta a slujirii cad sub presiunea aceasta. Cad la examenul acesta. Și dimineața aceasta aș dori toți frații, surorile, tineri sau mai puțin tineri, care ați primit ceva din partea lui Dumnezeu, să priviți la cuvântul lui Dumnezeu, să priviți la Amos, să priviți la Iona, să priviți la prorocii lui Dumnezeu. Și haideți să învățăm ceva de la ei. Dumnezeu îi dă un mesaj clar lui Iona și zice, Iona, du-te la Ninive. Doamne, da, nu era mai bine să mă trimiți în Galileea, în Betania, în Ierusalim, în altă parte, Doamne, la Ninive. Doamne, Tu nu știi cine sunt oamenii ăștia? Era imperiul care domina lumea aceea, în vremea aceea. Și Iona, fiind premiant la istorie, lucrul acesta îl determină pe Iona să fugă, să aleagă altă cale, altă variantă, altă direcție. Și în loc să meargă la Ninive, plătește biletul de la Iafo până la Tars. Am stat puțin și am citit care era prețul. Și aș vrea să înțelegem, de la Iafo la Tars erau în jur de 4.000 de kilometri. De la Iafo la Roma, biletul în vremea aceea era salariul mediu normal pe 20 de săptămâni. De la Iafo la Tars, biletul costa salariul pe 24. Pe 24 de luni, mă iertați. 24 de luni. A fost în stare Iona să bage mâna adânc în buzunar și să plece la Tars departe de fața Domnului. Nu știu care sunt presiunile în viața ta. Nu știu care sunt greutățile slujbei pe care le întâmpin în a-L sluji pe Hristos, pe Dumnezeu și a sluji biserica Lui. Nu știu care sunt. Poate vei spune, sunt piedicile care le am în familie, sunt propriile ispite și lupte personale, sunt unii frați care nu mă înghit și uneori îmi pun pumnul în gură. Și ești atât de determinat să bagi mâna adânc în buzunar și să spui, mai bine, plec în altă parte. Și sunt mulți care schimbă destinația, schimbă direcția, schimbă biserica. În loc să rămână consecvenți în lucrare, în loc să rămână statornici în locul unde a așezat Dumnezeu, în locul unde te-a pus Dumnezeu să slujești. Doamne, dă putere tuturor slujitorilor să rămână credincioși chemării și slujbe încredințate și să rămână pe poziția lor, Doamne ajută! Se îmbarchează Iona pe corabie și se strânește furtuna pe mare și în loc să dea o mână de ajutor, spune cuvântul Domnului că Iona se coboară în fundul corabiei și adorme dus. Adorme dus. A coborâ în fundul corabiei, a te coborâ nu înseamnă a propăși. Nu înseamnă a propăși în părtășia cu Hristos. A te coborâ în loc să înfrunți problemele, greutățile slujbei. Nu înseamnă a-L cunoaște mai mult pe Hristos, nu înseamnă a te maturiza greutățile pe care le îngăduie Dumnezeu la nivel de slujbă. Egal ce slujbă și chemare ai, nu vor aduce altceva decât o capacitate mai mare de slujire. Te va ridica Dumnezeu la un nivel mai înalt în maturitate și în a avea o profunzime mai adâncă în a-L înțelege pe Dumnezeu și nevoile bisericii. Pe de altă parte, spune cuvântul lui Dumnezeu și era sfatul lui Pavel către Timotei, caută să te înfățișezi ca un om încercat, un om cu greutate, care n-are de ce să-i fie rușine. Om încercat, om cu greutate, de ce îngăduie Dumnezeu greutăți și încercări în slujbă și în slujire? Tocmai ca să ne dea greutatea veșnică de slavă, să ne dea o statornicie mai puternică. Să nu fim clătinați atât de ușor. Numai bine ori început valurile și furtuna și Iona să coboare în adânc. Se coboare în adânc. Coborâtul acesta mai înseamnă a te coborâ de la locul de strajă unde te-a așezat Hristos. Spunea Habacuc în scrierile lui, un alt proroc, nu începe scrierea lui în felul următor, eram la locul meu de strajă, nu, ci el spune, m-am dus la locul meu de strajă. Dar unde era Habacuc? Avea două mari probleme, frământări în inima lui. Și lucrul acesta pentru câteva momente l-a descumpănit. Greutățile acestea l-au făcut să ia decizii care mai târziu a revenit asupra lor. Și îmi place revenirea lui, spunând, m-am dus la locul meu de strajă. M-am dus la locul meu de strajă. Și stam pe tur ca să veghez, să văd ce are să-mi spună Domnul și ce îmi va răspunde la plângerea mea. M-am dus. Coborârea lui Iona înseamnă a te coborî de pe înălțimea sau de pe turnul tău de strajă. Mai ești acolo? Știu, înțeleg. Fac parte din categoria prorocilor. Și prin aceasta nu mă lau, deși Pavel a zis, îmi slăvesc slujba. Și vai de mine dacă nu o fac, spunea Pavel. O, de-am vedea toți la fel lucrurile sau la același gând să fim cu Pavel. Da, este greu să fii pe turn, pentru că uneori primești pietre din ambele părți. Și vreau să fiu clar. Primești pietre și de la cei din cetate, primești pietre și de la cei de afară, de la vrăjmași. Dar nu este o scuză. Nu este o scuză să spui, Doamne, m-am săturat. Până aici, Doamne, scoate pe alții. Să ne ajute Domnul să rămânem credincioși chemării și să veghem. A coborâ, adică în fundul corăbiei, mai înseamnă și lipsa compasiunii pentru oameni sau pentru biserică. Ce-mi pasă că ăștia se luptă cu valurile? Ce mă interesează că s-or scufunda? Pentru Iona, primordial era scopul lui. Să fiu cât mai departe de fața Domnului. Interesant. Știți cum își începe Iona mărturisirea când sorțul cade pe capul lui? Și este un paradox. Mă tem de Domnul. Mă tem de Domnul, dar fug de Domnul. Interesant. Și când întreb pe câte un creștin, ce faci, pe unde ești? Tot o să mă tem de Domnul. Mă tem de Domnul, dar nu iubesc biserica Lui. Mă tem de Domnul, dar nu iubesc Evanghelia. Mă tem de Domnul, dar nu înghit pe frați. Nu funcționează. Ne înșelăm singuri. Iona, prin coborârea pe care a făcut-o în corabie, a mai spus ceva, de fapt, prin limbajul și hotărârea lui. Nu-i păsa de ceilalți. Bine că sunt eu la adăpost. Omul care urmărește mai mult scopul lui decât ceea ce încredința stăpânul. Gehazi, un alt exemplu. Omul care trebuia să preia ștafeta de la Elisei. Și apare examenul. Și se pare că era teza finală. Vine Naaman, sirianul. Și nu a venit cu mâna goală. A venit încărcat așa, după cum era și blazonul. Când a văzut Gehazi binecuvântarea Domnului, a zis, mă, Elisei ăsta nu știe ce să facă în astfel de situație. Domnului, iei și dai la săraci, Domnului, iei de acolo și cât bine poți să faci. Așa au zis și Iuda, nu? Nu pe săraci avea în vedere, nici Gehazi, nici Iuda, nu avea în vedere nici pe fiii prorocilor, a zis Gehazi, pentru doi fii a prorocilor care au venit la mine. Îmi vine în minte un alt om, chemat de Dumnezeu, o chemare înaltă, deosebită, Samson. Spune cuvântul Domnului că Domnul a pus deoparte din pântecele maicii sale să fie un izbăvitor pentru Israel, să fie o căpetenie însemnată, un model. Și în cele din urmă să coboară și el. Și adorme în casa Dalilei, pe genunchii Dalilei. Tu unde te-ai coborât? În fundul vreunei corăbii care are altă destinație decât ceea pe care Dumnezeu ți-a dat-o? Ești pe înălțimea pe care te-a pus Hristos sau te-ai coborât în vreo casă a Dalilei? Om însoțit de Dumnezeu, om puternic. Și-a zis el, dacă de două ori m-a scăpat Domnul și am rupt funile, și de data aceasta va fi Dumnezeu cu mine. Așa este. Omul se joacă cu păcatul. După ce a păcătuit prima dată, omul neprihănit care se teme de Domnul, tremură, cuprins de remușcări, de întristare, Doamne, nu se va mai întâmpla, și hotărâri și juruințe. A doua oară e mai ușor. Dar a treia oară a venit judecata lui Dumnezeu. Samson, simbolul slujitorilor puternici, a oamenilor care sunt chemați și predestinați, eu cred în predestinare, în ce privește slujba. Și Evanghelia e plină de astfel de dovezi. Însă omul care a minimalizat păcatul, eu, nu mă va răpune pe mine Dalila. Pe mine păhărel nu mă va răpune. Nici o țigară, nici glumele, nici altele. Doamne, ajută-ne să fim sfinți în toată purtarea noastră. Dacă ai coborât de unde te-a pus Dumnezeu, în dimineața aceasta, sfatul lui Dumnezeu este: du-te la locul tău de strajă. Care sunt consecințele omului care fuge departe de fața Domnului? Știți că sunt consecințe și nu sunt mici. Spune cuvântul Domnului și vreau să le citesc pe sărite. Ce întâmpină oamenii care părăsesc pe Domnul, care fug departe de fața Domnului? În primul rând, vână praznic, furtună. În al doilea rând, corabia, și aici ar vrea să fie simbolul vieții, este în pericol, în primejdie. Teamă, nenorocire, valurile mării, adâncul. Când Dumnezeu îngăduie aceste stări, evenimente în viața ta, ele sunt fie probe ca să întărească credința ta și mărturia ta în popor, fie este judecata lui Dumnezeu că te-ai depărtat de la ceea ce te-a chemat Dumnezeu să fii. Dumnezeu, cu privire la robii Lui, depune mărturii și uneori mărturiile acestea au de-a face cu momentul când tu, ca slujitor, când tu, ca proroc, ca văzător, cântăreț sau orice slujbă ai avea, treci prin faze dificile. Dumnezeu în momentul acela te face o priveliște. Priviți la Iov. Ești o priveliște și pentru lumea spirituală, pentru Dumnezeu, îngeri și demoni, dar te îngăde Dumnezeu să fie o priveliște și pentru biserică. Să poți fi o pildă demnă de urmat. Alții să privească la tine, la noi, și să zică: se poate. Împreună cu Dumnezeu se poate. Am privit la viața lui Cutare și Dumnezeu a dat biruință. Cei 300 de viteji au privit la Gedeon, dar Gedeon a avut îndrăzneala să zică: priviți la mine și faceți ca mine. Câți dintre noi mai avem tăria, îndrăzneala, curajul acesta să o spunem? Pentru că Dumnezeu ne cunoaște inima. Omul care fuge de Dumnezeu, și aici atenție la anturaj, atenție la anturaj, omul care fuge de Dumnezeu îi va priva pe cei din anturajul lui de pace, bucurie, binecuvântare, propășire duhovnicească. Ca slujitor, ce semeni în anturajul tău? Pace? Bucurie? Propășesc cei din anturajul tău în cunoașterea lui Hristos? Propășesc tot mai mult în slujirile lor? Sau dau înapoi? În al doilea rând, asocierea sau a te uni cu un astfel de om te va duce la pierderi nu doar duhovnicești, și materiale. Și materiale. Pe Iona nu l-a interesat că se pierde corabia. Ce, nu e a mea? Ce mă interesează? Deja corăbierii au aruncat toate uneltele din corabie, totul. Din dorință să o facă mai ușoară. Dar adevărata greutate și povară nu erau bietele unelte, ci era unealta Iona, care vrea să fugă departe de fața Domnului. Tu ce greutate ai din aceea care dă statornicie, mărește credința, pacea, bucuria celor din preajma ta? Sau ești o greutate de cealaltă care afundă corabia celorlalți, care îi fac să-și piardă nădejdea și să lepede și ei uneltele de slujire? Pentru că, bine zice proverbul românesc, spune-mi cu cine te unești, ca să-ți spun cine ești sau ce o să ajungi. Doamne, dă-ne lumină! Apoi, în al treilea rând, asocierea cu astfel de oameni pun în pericol viața celorlalți. Pun în pericol viața celorlalți. În loc să dea o mână de ajutor, în loc să zică, oameni buni, stați puțin, am o descoperire, dar e pentru mine. Eu sunt cel ce trebuie să mă pocăiesc. Eu sunt unealta, povara de pe corabia voastră care trebuie să fie aruncată în mare. Eu sunt ăla. Așa că uneori ne-ar trebui descoperiri despre noi înșine. Că în dreptul altora ne place să avem. Doamne, dar cu acesta ce va fi? Dar cu ăla ce va fi? Știți că și între apostoli au fost astfel de gânduri, curiozități. Aș dori în dimineața aceasta să privim spre noi înșine și să ne cercetăm atitudinile care le avem vis-a-vis de slujire, vis-a-vis de frați, de biserică și de cei cu care călătorim spre împărăția lui Dumnezeu. Dacă în primul capitol Iona este omul care fuge de Dumnezeu, în al doilea capitol îl vedem pe Iona care fuge spre Dumnezeu. Este aruncat în mare și Domnul trimite un pește, îl înghite, 3 zile stă acolo în pântecele lui, l-a macerat. Și acolo, privind la atitudinea lui, îmi place atât de mult căința lui, mărturisirea lui, rugăciunile lui, rededicarea lui, renașterea lui, aș putea o numi din nou, ca slujitor al lui Dumnezeu. Omul care s-a întors cu fața spre Dumnezeu și acum alerga spre Dumnezeu. Nu credeți că ar trebui să avem și noi o astfel de atitudine? Să fie un moment al rededicării noastre. Vreau să-ți spun că dacă biserica este săracă, este săracă datorită lipsei tale de implicare, de slujire, de dăruire. Dar dacă biserica este bogată, este bogată datorită celor ce ascultă de Dumnezeu și lucrează potrivit cu ceea ce Domnul i-a încredințat. E săracă biserica și comentezi și nu-ți convine. Implică-te. Amin. Și lasă-L pe Dumnezeu să facă diferența. Amin. Omul care se căiește, omul care îi pare rău de atitudinile lui. Și în al treilea rând, în capitolul 3, omul care fuge sau aleargă pentru Dumnezeu. Îl varsă peștele din gură pe malul mării și Domnul îi vorbește a doua oară lui Iona. Și aici înțeleg un mesaj atât de clar, de profund. Dumnezeul care mai dă o șansă. Știți de ce? I-a vorbit a doua oară. Dar am întâlnit situații în care Dumnezeu a vorbit o singură dată. Și oamenii aceia n-au mai avut șansa să mai audă un al doilea mesaj din partea lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu ți-a vorbit a doua oară, pune la inimă cuvintele lui. Și merge Iona să vestească cuvântul Domnului. Și Domnul i-a zis cale de 3 zile, atât era de mare Ninive. Și în loc să asculte de cuvântul Domnului, merge cale de 1 zi. Slujitorii care au probleme de caracter, probleme cu ascultarea, cu supunerea, cu împlinirea. Nu darurile te fac deosebit și nici slujba în care ești. Ceea ce te face deosebit este ascultarea forjată în focul lui Dumnezeu. Pentru că sunt destui oameni plini de daruri, între ghilimele, dar fără caracter. Și Dumnezeu nu-i cunoaște pe aceștia. Iisus a zis, eu sunt sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. Mă rog ca Duhul Domnului să forjeze în inima noastră un caracter sfânt, după voia lui Dumnezeu să fim grabnici la ascultare. David a zis, odată a vorbit Domnul. El nu a avut de 2 ori nevoie să-i vorbească Dumnezeu. Odată a vorbit Domnul și de 2 ori am auzit. De câte ori ai nevoie să-ți vorbească Dumnezeu? Să înțelegi că ceea ce a pus Dumnezeu în tine nu-i pentru tine. Și nici să te scoți în relief sau să-ți faci o imagine, să-ți faci o mișcare religioasă sau altceva, un nume. Ceea ce a pus Dumnezeu în tine este în primul rând pentru gloria Lui. Căci vița de vie nu rodește rodul acela deosebit să se hrănească ea cu rodul acela, ci ea rodește pentru altul. Dumnezeu ți-a dat darurile Lui, te-a capacitat, te-a înzestrat ca să fie o binecuvântare pentru alții. Binecuvântarea Domnului să fie peste noi toți. Și în toate lucrurile să dăm dovadă de ascultare și prin aceasta îl vom cinsti pe Dumnezeu. Și biserica va fi binecuvântată în El. Amin.